warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan waan dhageystayaal kuna soo dhawaada warka duhurnimada idaacadda Star FM qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah magaalada Mandheera oo maanta laga roob doonay, madaxweynaha dalka oo berri ku wajahan gobolka Nyanza, dhanka Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo la wareegay deegaanka Eelbacad ee gobolka Shabeelaha Dhexe, iyo Ruushka oo mar kale beddelay taliyihii howlgalka Ukraine iyadoo uu socdo dagaal culus. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeenna. Waa duhurnimo Khamiis ah, taariikhdu waxay ku beegan tahay 12ka bisha koowaad ee Janaayo sanadka 2022. Kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran. Barasabka ismaamulka Wajeer Axmed Cabdulaahi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay mas-uuliyiin ka tirsan guddiga dhulalka qaranka uu horkacayo Komishanka Qaranka Reginald Okumu iyo Hobi Hussein. Gudoomiyaha uu heliyo ku-xogeenkiisa Axmed Muxamed ayaa soo dhaweeyey wada shaqeyn dhow oo ismaamulka la yeesho guddiga dhulalka qaranka ee NLC si wax looga qabto arrimaha la xiriira dhulalka ee gobolka. NLC waxa ay ugu hambalyeysay dowladda countiga Wajeer inay ka mid tahay countiyadii ugu horeeyay ee qorsheeya oo sidoo kalena sahmiya ku dhawaad 18,000 oo boos, xitaa iyadoo oo lagu wado in tiradaasi la gaarsiiyo 10,000. NLC waxay kaloo ballanqaaday inay kobcinayso wada shaqaynta ismaamulka iyadoo la siinayo taageero dhisidda awoodda shaqaalaha iyo waliba taageerada dhanka farsamada sida hanaanka qorshaha countiga iyo dejinta siyaasada. Maxkamad ku taala ismaamulka Narok ayaa nin da'diisu lagu sheegay 10 sano jir ku xukuntay xabsi daa'in kadib markii uu qirtay dembiga lagu soo oogay oo ahaa in uu gursaday gabar aanan qaangaar ahayn oo 15 sano jir ah. Ninkan oo lagu magacaabo Saygulu Olelesreka oo ka soo hormuuqday garsooraha maxkamadda sare ee Narok waa Felix Shiada ayaa lagu soo oogay laba dacwadood oo kala ah inuu faraxumeeyey ilmo yar oo aan qaangaarin isla markaana uu guursaday sanadkii 2019. Hase ahaatee, ninkan xabsi daa'inka lagu xukumay ayaa ku adkaystay in uu guursaday gabadha maadaama waalidka ilmaha yar ay u guuriyeen. Garsooraha maxkamadda ayaa intaasi ku dartay in falkan foosho xun uu leeyahay saameyn jireed iyo mid maskaxeed maadaama gabadha yar lagu sameeyey gudniinka fircawniga ah ka hor inta aan la guursan. Waxay xustay in eedaysanaha uusan wax qoomamaan ama markaasi qoomama ah u muujinin xitaa markii looga digay baaxadda faldembiyeedka u geystay, taasi beddelkeedana uu ku adkaystay in gabadha yar oo muddo 3 sano ah uu gurigiisa ku haystay. Eedaysanaha ayaa haysta muddo 14 cisho ah uu xukunkiisa markaasi lagu riday si uu mahal racfaan uga qaato. Waxaa magaalada waxaa saakay barxadda masjidka Jamia ee magaalada Mandheera lagu qabtay isu soo bax, kaas oo ahaa allabari lagu roobdoonayey. Isu soo baxa roobdoonkan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida uu inoogu faahfaahinayo waryahayaga Mandheera waa Cabdiqafaar Habi.
Barxadda masaajidka Jaamiya ee magaalada Mandheera lagu qabtay isku soo bax roobdoon ah oo ay ka soo qayb galeen culimada iyo bulshada qaybaheeda kale. Culimada ayaa bulshada ku baraarujisay alla ka cabsiga iyo in aan laga quusan naxariista eebbe. Ayaa ugu horreyn la hadlay dadka ku xamaasha dameeraha, waxa ayna ugu baaqeen in loo naxariisto xoolaha.
Dadka oo xoolaha si xun u dhibayaan Allah subhanahu wa ta'ala kama qarsoon dameeraha dhibkay qabaan, dameeraha dhibkay qabaan walaaliyaal wad u jeedaan. Dadka oo dameeraha leh allihiina ka cabsada oo allihiina u tawbakeeda oo xoolaha aanta aad odhaysaan dameerkan loo naxariisanaynin, wax tankiisa ahayna lagu qaaday oo markaa oo bi asaga iyo hol alaabtiis bulkas la dhacayaan oo jijabayaan oo diimayaan madaxooda diirmay oo musibada oo dad Ilaahay ka cabsadeen aad u dhiibteen xoolahaas meesha ka soo galbanaya waa xoolo haaran ah dadka dameeraha wado aliina ka cabsada waa shaqaysanaysan shaqaysta waa xoolo halaale hadda jid wanaagsan aad ku yaan aad ku shaqaysataan dadka qaar oo duceynina dadka qaar dameeraha oo gacanta ugu jira oo dameer ku shaqaysanayaan warkaale adag dayaan dameerahooda quruxday leeyihiin xishmada xishmeynahay oo markii asaga ordayna waxaa way xirka uu dhaqaajinaa ordaya haduu rabar waa joojinaya Allah Allah dadkaas ilaah u barakee dadka dameeraha u dhimrinayaan dadka dameeraha u naxariisanayaan dadka dameeraha oo ka faa'iideysanayaan ayagoo wanaagsan oo xishmeynayaan oo xaqooda siinayaan ilaah u barakee ilaah hoolahooda u barakee ilaah hoolahooda u barakee ilaah xoogooda ilaah u barakee hoolahooda ilaah ku ay ku naxaan arurtad ku naxaan ilaah ugu dhigin ama dadka xoolaha ku ciyaarahay dadka xoolaha inay dameerka inay boq u yeelan markaas boqda ka taabanayaan ogow wanaga gudaha wallahi alcazim wanaga gudaha ya ogow arinta ma fakanaysidim dameer waa imaanta naam iska kaama dhicin karo laakiin waad ogaataa wixii aad hadda galabsato alla agtiisa ma dhumo wax dhamo wax dhumay maaha waa asagana ma mooga malaa'igtiisana waa ku qori haysa arhooy allahida allahada subhanahu wa ta'ala u tawbakeen qof kasta oo dambiga dadka fiirsanahay
Dhanka kale culimada ayaa ugu baaqday bulshada kuwa uu eebo wax siiyay in loo naxariisto dadka danyarta ah isla markaana loo gurmado
arinta kale walaalayaal u dambeeyso waxa way ayaa mahan iyo qeerkeed ku dedaal war dhiba jira dad badan aad dabkooda dansin yahay dad badan gaajaysan dad badan biyo aan shuban karin dad badan dhar la'aan ah dad badan dib qabaan dad badan murugaysan dadkaas gacantaada xagaarto bal jiirankaada ka warqab jiirankaada ka warqab haras ka warqabo ximkaada ka warqab dadka biyo loo shubo dadka biyo shubo kadib biyo loo shubo dadka hal gargaaro war sadaqada waaway dambigay dambinaysa nabiga naxariis sallallahu alayhi wasallam was sadaqatu sadaqada tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u al-ma'u an-nar sadaqada way dambinaysa dambiga qafka ayay dambinaysa sidii biyaha dabku u dambinay nabiga naxariis sallallahu alayhi wasallam allahumma اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا بعض البعض اللهم ارزقنا اجتنابه اله هو بركه لا اله ونسي 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 اللهم انا استاذ واسع اللهم انا فيرن دبغان حفيرن مساكين اله وفيري حيوانك اله وفيري جيده اله وفيري اله هو بركه لا اله ونسي
عبد قفار عمر ابراهيم عبد قفار هبي ورباهين تيستا اسما ملك مندرا
عبد غفار وماسين هاي وحا سيدو كلمانتا لغر روب دوني اسمامو الكاواجير هقاميها دالكا ويليام روتو يا سعودال مركاسي اللوعي الشقاذان يبري وغابلابان يا قبل كنيانزا وحالا فيليا انو هالكاسي كدافرو مشاريع هورماريناد سعودال كيسا لبادا عيشا وكو هورمارين يو قبل كنيانزا ايو مشاريع يكال الدواني كدافري دونا اسمامو اللادا كيسومو هما بي يو سيايا Afayeen ka madaxtooyada waddanka looga arimay State House Hussein Mohamed ayaa sheegay in madaxweynaha dalka uu daafuri doono mashruuc dhowr ah oo la jaanqaadaya ajendaha dhaqaale ee maamulka talada waddanka haya ee Kenya Kwanza. Waxa uu sheegay in hoggaamiyaha ugu sarreeya waddanka uu ismaamulka Homa Bay uu ka daafuri doono mashruuc lagu dhisayo guryo ay dadweynaha qiimo ahaan awoodaan. Hussein Mohamed ayaa hoosta ka xariiqay mashruucan lagu dhisi doono ku dhawaad 5,000 oo guryo ah. Waxaan taasi ku daray in mashruuca guriyo lagu dhisayo ay kaalin ka qaadan doonto shaqo abuur loo sameeyo kumanaan dhalinyaro ah iyo kobcinta dhaqaalaha waddanka. Sidoo kale waxa uu xusay in shaqooyinka yaryar ee la xiriira dhismaha guriyahani ay qaban doonaan dadka deegaanka si shaqo abuur loogu sameeyo. Mashruuca lagu dhisayo guriyo qarashadkoodu la awoodi karo ayaa ka mid ah jandiyasha ugu waaweyn ee maamulka Kenya Kwanza. Barasabka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ayaa sheegay intan iyo xilligi doorashada kadib ay yaraadeen falal dambiyeedyada ka dhici jiray magaalada caasimada Nairobi waxa uu xusay in wada shaqeyn dhow oo dhexmartay maamulkiisa iyo hoggaanka cusub ee taliska booliska heer qaran iyo heer gobol ay kaalin muhiim ah ka qaadatay in ay yaraadeen burcada dhaca iyo waliba dilka geystay ama ka geysan jiray magaalada Nairobi Sakaja ayaa ku amaanay madaxweynaha dalka William Ruto sida uu xaqiijay in xiriir dhow oo wada shaqeyn ah uu kala dhaxeeyo xafiiskiisa iyo kana bandulaha ciidanka booliska waddanka Jofet Koome raadi iyo sidoo kale taliyaha booliska Nairobi Anson Bungay waxa sidoo kale xusay intaasii ay wax weyn ka bedeshay amniga magaalada madaxda waddanka Nairobi Barasabka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ayaa sheegay inay dajiyeen hanaan adag oo looga hortagayo waldambiyadada magaalada ka dhaca waxa uu arabka ku dhuftay in ay xal hadda markaas loo helay falalka amni darada ah ee ku badnaa qaybaha caasimada ee dalka madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in maamulkiisu uu ku xoreeyay adeega booliska nidaamkii siyaasadda iyo maamulka isla markaana uu miisaaniyadda ka soo raray xafiiska madaxweynaha oo loo wareejiyay midka taliyaha guud ee booliska isagoo maanta ka hadlay xafladii 49aad ee qalinjabinta saraakiisha qaybta adeega guud ee GSU oo ka dhacday kulliyadda booliska qaranka ee Embakasi B campus Nairobi Dr. Ruto ayaa sheegay in waaxdu ay tahay mid badax banaan saraakiishana ay markaasii helayaan jawi shaqo wanaagsan oo ay ku shaqeeyaan waxa uu kula dardaarmay saraakiisha qalinjabinaysay inay waajibaadkooda shaqo u gutaan sida uu dastuurka qorayo una shaqeeyaan si asluubta ku dheehan tahay sidoo kale waxa uu sheegay in saraakiisha booliska yihiin kuwa walaala ah oo isla shaqeeyaan iyaga oo markaasii aan eegin qabiil diin ama wax kale
Vile nimewaambia, mumekaa hapa miezi 9 kutoka sehemu zote za Kenya, kutoka jamii zote za Kenya. Mtafanya kazi, vile mumekuwa trained hapa, mtafanya kazi na polisi, munaungana na jeshi kubwa ya polisi, karibu sasa tutakuwa na polisi 1110. Wale mumetrain na wao hapa, wale mtafanya kazi na wao Kenya wao ni ndugu zenu wao ni madada zenu kuliko hata wale mumezaliwa na wao hiyo ndio Kenya tunataka kujenga yenye haina mipaka ya ukabila na sehemu mtu anatoka ama dini na wauliza askari wetu hapa yule unasimama karibu na yeye huyo ni ndugu yako yule mumefanya training na yeye huyo ni ndugu yako ama ni dada yako huyo ambaye utafanya kazi na yeye Mungu akiwajalia mpaka mufike miaka sikikisha ya kwamba Kenya inaungana na sote tunatembea kwa pamoja
danka kale madaxweynaha oo ka hadlay isla goobta xaflada qalinjabinta saraakiisha qaybta adeega guud ee GSU ayaa ugu baaqay saraakiisha booliska inay ka fogaadaan arimaha siyaasada iyo waliba musuqa
tumekubaliana vile vile na IG wetu kwamba mimi niliamua ya kwamba naweka budget ya askari wetu polisi nimetoa kutoka ofisi ya rais mahali kuna wanasiasa wengi na nikasema nipeleke katika inspector general ofisi ya inspector general ili budget ya polisi isitumike kwa mambo ya kisiasa na ndio nimesema mimi nataka askari wetu wa polisi wafanye kazi ya polisi wachunge usalama wachunge mali yetu wachunge watoto wetu wachunge biashara zetu mambo ya siasa itafanywa na wanasiasa na nawauliza wanasiasa wote wawachane na askari wetu wa polisi kila mwanasiasa na mimi katika majukumu yangu ya kisiasa tuko na watu wengi wa kutusaidia upande huo kila mwanasiasa atafutane na lobby group atafutane na pressure group atafutane na wale wa kufanya mambo ya siasa hawa askari hawako na nafasi ya kufanya siasa kazi yao ni kuchunga usalama wa taifa letu la Kenya na hivyo hivyo vile nilitoa budget ya polisi kutoka ofisi ya rais nikapeleka katika ofisi ya inspector general si kupeleka hiyo pesa huko iende ikaibiwa na matapeli na wakora na mabroka mimi nataka niwaambie waziwazi mapema ya kwamba hatutaruhusu pesa ya security itumiwe ama iibiwe na mabroka kwa sababu imepelekwa katika ofisi ya inspector general Inspector General uwe mwadilifu, hata ikifika mahali lazima utumie bunduki kulinda hiyo pesa ya hawa askari, fanya hivyo ndio wakora wasipatikane katika hiyo sehemu.
Odkasi waha uwaha madaxweynaha dalka William Samoei Ruto. Senatorka Narok Ladama Olekina ayaa ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka in ay waqtigooda ku bixiyaan hanaanka miisaaniyad samaynta. Hadalkan ayuu jeediyay xilli wareysi siiyay telefishinka Citizen. Ladama waxa uu sheegay in labada arin ee dhaqaalaha hoos u dhigay ay yihiin musuqmaasuq iyo waliba maamul xumo. Xilbanada ayuu ugu baaqay in ay fahmaan waxa ay ku bixinayaan dhaqaalaha Kenya. Ladama ayaa sheegay in marka ay timaado arinta ku saabsan qoraalka miisaaniyadda iyo waliba habraaca samaynta miisaaniyadda inay waqti ku qaataan oo ay akhriyaan oo ogaadaan waxa ay tahay awoodda aad markaas ay siinayaan madaxtooyada. Haddii aad u ogolaanayso madaxtooyada inay kordhiso canshuurta faa'iidada rasilmaalka laga bilaabo 5 ilaa 15 boqolkiiba, ka fikir cawaaqib aan markaasi loo baahnayn, ayuu yiri Ladama. Wuxuu sheegay in qofna uusan doonaynin inuu iibiyo haddii canshuurta faa'iid waa canshuurta markaasi faa'iidada rasmaalka la kordhiyo 5 ilaa 15 boqolkiiba, saas darteedna ay tahay in markaasi hoos loo dhigayo kobaca dhaqaalaha. Tani waxay ku soo aadaysaa iyadoo wasaaradda maaliyadda ay ugu baaqday dadka inay fikradahoodu ka dhibtaan miisaaniyaddii ugu horreysay ee madaxweyne William Ruto. Wasaaraddu waxay ku dhawaaqday qorshayaal lagu qabanayo shirarka dhageysiga dadweynaha ee sanadka 2023-2024 iyo waliba miisaaniyad sanadadkaasi iyo kan muddada dhexe oo lagu qabanayo xarunta shirarka caalamiga ah ee KICC laga bilaabay 11 ilaa 13 bishan Janaayo. Miisaaniyaddii ugu horreysay ee Ruto ayaa laga rabaa inay noqoto 3.64 trillion. Inta badan dhammaan barnaamijyada madaxweynaha ayaa ah kuwa lagu soo celinayo kobaca dhaqaalaha iyo waliba hoos u dhigidda qiimaha nolosha.
97.1 Garissa, Dadaab, Madowgaashe, Masalani, Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Imikana Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa la wareegay deegaanka Eelbacad ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya General Abdullahi Ali Anood oo shir jiraayid ku qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta ayaa warbaahinta u xaqiijiyay xoreynta Eelbacad. Marwarimahan ka hadliyay ayaa dadladiisa waxaa ka mid ahaa.
Bismillaahi alxamdulillaah, asanaa'u lillaah, salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wa aalihi wa saxbihi wasallam. Maanta waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed, guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, aan la wadaagno howlgaladii ka socday dalka Soomaaliya, dalkeenna oo lagula dagaalamaya argagixisada Al-Shabaab. Waxay u socdaan sidoodii si xawli ah u socdaan. Maanta xalay saakayto deegaanka Eelbacad ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xoogga difaaca shacabka ee tacabanka shacabku kala wareegeen argagixisada Al-Shabaab. Eelbacad waxay dhacdaa xuduudda labada dowlad goboleed, Hirshabeelle iyo Galmudug. Waana deegaan ballaaran oo ganacsiga aad ugu fiican, xoolo dhaqashada aad ugu fiican, dhul beeraley xoolo dhaqata ah oo dadka aad u degan yahay. Cadowgii halkaa qabsaday markii lagu soo burburiyey jeedihii hore ee difaaca oo looga soo adkaaday, orodkii buu ku gudbay degmada. Laakiin intii ka horreysay ayuu meesha haysteen dhibaato badan bay shacabkii deegaanka u geysteen, oo deegaanay gubeen, isgaarsiinta xireen dhibaato badan bay u geysteen. Taasna anoo ku hadlahayaa afka wasaaradda gaarsaandhigga iyo dowladdaba, waxaan uga tacsiyeynaa shacabka Soomaaliyeed dhibaatada soo gaartay. Kuwa kale oo hadda ay weli gacantaasi ku dambaysana waa ladiin soo socdaa, mar dhowna waad xoraabaysaan insha allahu tacaala. Intaas kooban maanta dadka la wadaagayaa, wabillaahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullah.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiisa waxa ay xukun ku riday taliye urur ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, kaas oo lagu helay in Al-Shabaab u fududeeyey qaraxyo fara badan oo ay geysteen. Dhamme Shariif Maxamed Barkhalle Ayaanle waxaa loo soo xiray in gawaari qaraxyo u ah uu markaasi Muqdisho soo geliyey. Waxa uu gawaaridaasi ku bakmay dhowr goobood oo ganacsi sida Village Hotel iyo waliba Restaurant 4 iyo 10 markaasi Janaayo sanadkii 2019, iyo halka kale loo yaqaano Bar Italia agagaarka moolka Xamar Weyne markii ahayd 4-tii bishii 2-aad ee sanadkii 2019. إلا تضبي لواتن قفو يسوغو جراقه بها بلشدا ayaa ku geeriyooday qaraaxyadaasi inta diiwaanka dawladda ku jirto waxa sidoo kale ku dhaawacmay tira intaas ka badan eedaha kale oo loo haysto waxa kamida iibinta labo hubiyo oo lixdan ah markaasii iyo mid markaasii afartan haba oo markaasii rasaastisa xirarka tiknoolajiyada ayaa laga tixraacay soo qabashadiisa kadib weerarkii garoonka diyaaradaha Dancada ee 23kii bishii 3aad sanadkii 2022kii balse waxa markaasii la weysanaa illa iyo 19kii November ee sanadkii hore markaas oo soo galay gacanta hay'adda nabadsugida iyo waliba sirdoonka qaranka Soomaaliya marinta habraacadii dacwada kadib maxkamada ciidamada ayaa markaasii dhigaysiga fadhigii ugu dambeeyay gashay 7 January sanadkan maanta ay maxkamada darajada koowaad ku xukuntay Shariif Maxamed Barxalle Ayaanle dil toogasho ah oo ah qisaasta markaasii marxuumiintii kuna fuuay gawaaridii qaraaxyada ahaa ee uu dhigay waxa sidaasi warbaahinta u sheegay gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shute gudoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya isla wararka Soomaaliya ku gudda jirnaa ee kooxda Al-Shabaab ayaa la sheegay in deegan u dhaxeeya degmooyinka Maxaas iyo Waliba Wabxo ay laayeen ama ku laayeen xoolo ay lahaayeen dadka reer guuraaga ah ee deegaankaasi wararka intaas ku daraya in ninka badan 300 oo neef oo ari ah ay kooxda Al-Shabaab bireen gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane ayaa warbaahinta Soomaaliya uga waramay xoolo Al-Shabaab ay ku bireen deegan hoos yimaada degmadaasi
xoolaha badna ahayno dibba ma gelin 312 iyo 2 neef ay bireen soo turi dadkoodii oo fakaray muhiimadii dibaacan ku bireen kala dabadeed waxa ka dhacay laba qoys oo meesha deganay dhibaato ku sameeyeen meel tuulada Maxaas oo istimaada oo degmada Maxaas oo istimaada oo Al-Xeere liira tuulada Al-Xeere liira degmada Maxaas oo istimaada oo dhanka bariga ka jirta dhanka Dalgudud ka jirta 20 km oo jirta ayay xaalad dadka reer miyiga weerar ku soo qaadeen laba qoys oo meesha deganay dhibaato u geysteen dabadeedna way u gurmanay dadka deegaanka waa soo baxay oo diyaarsanayeen labada waxay dhibaato ku sameeyeen xuduudaha dhamaan qalaanay bireen marka walaal intaas ma ka dhacday walaal waxa sababa iyaga la weydiin xooluhu dad ma aheyn oo dib ma gelin xoolo islaamada dadku soo dhaceen ma aheyn cid hadda dib ku hayna ma jiraan dad xoolo dhaqato reer guuraa ay ahaayeen marka labadii qoys ugu horeeyay dadka dhibaato wada gaarsiin dhibaato u saanaxday labadii qoys ugu horeeyay ayagoo dhibaato la ku sameeyaan dadka kale laga gaaray waxay ka yimideen Galgaduudii ciirimeen gaar ahaan waxay ka yimideen marka meeshaas ka soo baxeen meeshii ay ku laabteen ha reeraha labada qoys aan ahaay si ugu kala badnaayeenba marka raadada sanad uu shahaar ahay waxa uu fakarana ma jiraa dadkoodii oo fakaray muhiimadii baaxad ku baree walaal waxay ku qancin karaan xoolooda ku lay karaanay halka ku qancin inay u sheegi karaan ma jiraan ba aba yaraatee dadku waa ka carareen hal gabar bisay qabteen ayagana waa garaaceen waa jirdileen gabartina waa dhaawac oo maxaa ku shaqo waa xanuunsan tahay marka labadaas qoys xoolaha dhamaan aba yaraatee waxa fakarana jiraan oo dhibaatadaasi u geysteen dadkii kala tan waa ka fakayel diyo la kuma fakan dadka walaal hadii ciidan doonaan ciidan waa joogan meel bartelmaab wuxuu leeyahay meel fadhiisimaa ciidamadu leeyihiin ma hadda arigay weeraraan ma wiiye ciidan ma weeraran arigay ciidan kuna iskuma eko ari xareysan oo laba xero ku jiro inaan ma kaaso hadda dhibaatada u geystay ciidanna hadda hadii aadan walaashu joogo waa ogaayay
dhanka caalamka hadii aanu eegno xukuumadda Moscow ayaa taliya cusub u magacowday waxa ay ugu yeertay howlgalka military ee gaarka ah ee ka socda Ukraine oo hadda galay bishii 19aad taliyaha guud ee ciidamada Valery Gerasimov ayaa loo magacaabay howlgalada ka socda Ukraine inuu hoggaamiyo 3 bilood kadib markii General Sergey Surovikin oo lagu yaqaan inuu yahay nin adag loo xilsaaray hoggaaminta dadaalada dagaalkaasi Ruushka ayaa la halgamaya sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa bariga magaalada Soldier taasoo noqon doonta faa'iidada ugu badan ee Ruushka uu ka helo tan iyo bishii Agosto kadib markii ay dib u gurasho isdaba jooga sameeyeen ka horintaysan Ukraine weerarin barigay waliba konfurta ugu dambeyn xogeyaha fulinta ee urgoboleedka IGAD Dr. Wokne Gebiehu ayaa aad ugu farxay warka ka soo baxay dowladda Uganda iyo waliba hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ee ah in lagu guuleystay in la xakameeyo cudurka Ebola ee ka dilaacay Uganda warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska xogeyaha fulinta ayaa lagu boogaadiyay hoggaanka iyo waliba tallaabooyinka degdeg ah ee sida wanaagsan loo agaasimay ee ay dejisay dowladda jamhuuriyadda Uganda si kor loogu qaado wacyiga bulshada iyo waliba maalgelinta nidaamyada xakameynaya faafinta cudurka Dr. Wagner ayaa amaanay xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka sida ay uga jawaabeen iyo waliba xubnaha bulshada guud ahaan feejignaantooda. Waxa uu boogaadiyey howlwadeenadii caafimaadka ee qiimaha ugu sarreeya ku bixiyey iyagoo si nafurnimo ah markaasi u gudanaya waajibaadkooda shaqo, waxaana uu ka tacsiiyey dadkii eheladooda uu u dhintay xanuunkaasi Ebola. Imikana farinta coronavirus.
Hal maaskara oo kaliya ha isticmaalin adigo oo aan nadiifin, sidoo kalena si aad uga badbaado inaad qof kale uga baahato, waxaa wanaagsan inaad leedahay dhowr aan lagula isticmaalin. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.